Systematicky študujeme Genesis kapitolu 3. A týka sa to pádu človeka. A niekto by sa mohol čudovať, prečo robíme seminár práve na takejto kapitole ohľadne pádu človeka, veď to sú zlé správy. Ale naozaj, poprvé, Genesis 3 nie sú len zlé správy. Dokonca aj v tomto páde človeka sú tam náznaky dobrých správ, vzácnych dobrých správ. A tieto objavíme, keď budeme pokračovať v našom štúdiu. Ale pravdepodobne to najdôležitejšie, prečo študujeme pád človeka, pretože, drahí priatelia, je nemožné, aby sme si vážili dobré správy, ak nepochopíme tie zlé správy. A aj keď som to už hovoril, ale chcem to povedať znovu. Dobré správy sú len tak dobré, ako zlé správy sú zlé. Ukážte mi niekoho, kto si neuvedomuje, aký je beznádejný a bezmocný, čo sa týka pádu Adama. A ja vám vtedy ukážem niekoho, kto si neváži, aká úžasná nádej a pomoc je v tej pomoci druhého Adama. A z tohto dôvodu, moji priatelia, je veľmi dôležité, aby sme pochopili tie zlé správy. Pomáha nám to, aby sme si vážili a skutočne prijali tie dobré správy. A prosím, pamätajte si, že aj keď sa tieto udalosti stali niekoľko tisíc rokov dozadu, nie je to len antická história, však sú to dnešné udalosti. Pretože to, čo sa stalo tam, tak dramaticky ovplyvňuje každého jedného z nás tu, teraz, práve teraz. A ako to vraví Pavol, neposlušnosťou jedného človeka sa mnohí stali hriešnymi. A pamätáte si, nebol to len obyčajný jeden človek? Ktoré dve veci bol pre celé ľudstvo? Poďme trieda, pomôžte mi. Opakujeme si, ktoré dve veci to boli. Bol zastupiteľom a otcom celého ľudstva. A ako náš zastupiteľ mal ovplyvniť naše postavenie pred Bohom. A ako náš otec mal reprezentovať a ovplyvniť morálny postoj, morálne státie celého ľudstva. Ako náš otec.
You see, God gave him the wonderful capacity to have children in his own likeness.
Viete, Boh mu dal tú úžasnú kapacitu, aby mal deti na svoj obraz. A preto on bol v tom postavení, že mohol ovplyvniť genetický kód všetkých jeho potomkov. Však bol prvý otec, bol otec. A Satan to vedel veľmi dobre. A vedel, že ak dosiahne, aby Adam rebeloval, tak potom celé ľudstvo bude rebelovať s ním a v ňom. Och, veľmi chcel Adama. Keby mohol získať len Adama, tak by mohol získať nás všetkých. A ja vás uisťujem, že si veľmi dobre a dlho premýšľal o tom, ako dosiahne to, aby ho Adam s ním spolupracoval v rebelovaní. Ešte sme sa v našom štúdiu nedostali k tomu, že Adam zhrešil. Dostali sme sa zhruba tak do polovice verša 6. A počúvali sme ten rozhovor medzi Satanom, v skutočnosti hlasom Satana cez hada a ženou. A žena bola oklamaná a rozhodla sa, že nebude poslúchať. Ale Adam to ešte neurobil. A ľudstvo ešte nepadlo. Pochopte, že neposlušnosťou jedného človeka sa mnohí stali hriešnými. A Adam bol zastupiteľom ľudského druhu, v ktorom nebola Eva, jeho žena. Takže Satan ešte neúspel v páde ľudstva, pokiaľ nedosiahol pád Adama. Ale veľmi, veľmi dúfal v to, že sa mu to podarí. Prečo? Pretože vedel, ako veľmi miloval svoju ženu. Predtým, ako budeme čítať ďalej, a podrobne budeme analyzovať, čo sa stalo, keď Adam zhrešil, musíme sa uistiť, že Svätý Duch vedie a usmerňuje naše štúdium. Pamätáte si, duchovné veci môžeme rozoznať len duchovne. A viac ako ktokoľvek iný, ja potrebujem pomoc Ducha Svätého, kým vediem toto štúdium. A vy tiež potrebujete Ducha Svätého, keď študujete so mňou. A predtým, ako budeme pokračovať v študovaní tejto pozoruhodnej kapitoly, tak otvorme naše srdcia a poďme sa pomodliť, pozvať Ducha Svätého do srdc.
Father in heaven, I thank you so much for the privilege of calling you our Father.
Oče na nebesiach, tak veľmi ti ďakujem za to, že ťa môžeme nazývať našim otcom. Aké dobré je byť tvojimi krvou vykúpenými deťmi. A ďakujeme ti tak veľmi za to, že ty si nás tak veľmi miloval a dal si svojho jediného syna, aby sme my mohli byť tvojimi synmi a tvojimi dcérami. A Otče, ja ťa prosím, aby si požehnal každého jedného z nás, keď budeš na nás vylievať tvojho Svätého Ducha. Dostávame sa do kostola alebo chrámu času. A začína sa práve sobotný deň. A je to posvetený čas. A my vieme, že už na začiatku si nám dal sobotu, aby sme ju mohli stráviť s tebou špeciálnym spôsobom. Tak ťa prosíme, Otče, aby si naplnil tento svetostánok tvojim Duchom Svätým a tvojou prítomnosťou dnes. Ale Otče, hlavne ťa prosíme, aby si naplnil naše srdcia prítomnosťou Ducha Svätého. A práve z tohto dôvodu sme sa osobne rozhodli otvoriť naše srdcia a pozvať ťa dovnútra. Prosím, sprav zázrak a posilni naše mentálne a duchovné schopnosti. A daj nám tú nadprirodzenú schopnosť nielen sa uchopiť pravdy našim rozumom, ale prežívať ju a rozhodnúť sa pre ňu vôľou. Aby sme mohli zakúsiť jej posvedzujúcu silu ešte plnšie v našich osobných životoch. Prosím, Otče, pomôž mi povedať to, čo Ty chceš, aby som povedal dnes večer. Nič viac, nič menej. A požehnaj moju sestru, keď prekladá. Chceme, aby dnešné štúdium dnes večer bolo také, ako to si to praje Ježiš. Aby tou znovu obnovujúcou silou sme mohli byť pretvorení na jeho obraz. O tomto všetkom je sobota. Uctievať nášho stvoriteľa, ktorý je teraz našim znovu stvoriteľom. A byť požehnaný jeho slovom. Tak prosím, daj nám túto skúsenosť, to je naša modlitba. V mene Ježiša.
Romans chapter 6, verse
16. Rimanom kapitola 6, verš 16.
Tells us what happened to the woman when she sinned.
Hovorí nám o tom, čo sa stalo so ženou, keď zhrešila.
When she chose to disobey God and obey the serpent.
Keď sa rozhodla neposluchnúť Boha a posluchnúť hada. Toho starého hada nazývaného Satana. Čím sa stala? Takže Rimanom, kapitola 6, verš 16. Či neviete, že komu sa oddávate za otrokov, aby ste poslúchali? Tomu ste otrokmi a tomu ste poslušní, alebo hriechu na smrť, alebo poslušnosti na spravodlivosť? Koho si ona vybrala, že ho bude poslúchať? Satana. A kvôli tomu sa stala koho služobníkom? Satanovým. Či neviete, že ste služobníkom toho, koho poslucháte? A ona sa stala jeho agentom a cez ňu on dúfal, že zvedie Adama. Viete, uvedome si, že sa mu nepodarilo ešte zvrhnúť ľudstvo, pokiaľ sa mu nepodarilo zviesť Adama. Je tu pozoruhodný náhľad z pera inšpirácie, čo sa stalo ihneď potom, ako žena zjedla z ovocia. A dovolte, aby som sa s tým podelil. Je to Patriarchovia a proroci, strana 56. Tým, že si neuvedomovala zlo, ktoré nastane z toho, čo urobila, Eva rástla v nepoznaní. Viete, Satan jej povedal, že istotne nezomrie. Ale ešte stále mala pochybnosti, že či to je, alebo nie je pravda. Ale keď zjedla z toho ovocia a nič sa nestalo, tak potom bola povzbudená v tom, že verila tej pravde. Verila tomu klamstvu. A prosím, pochopte, že nič jedovaté nebolo v tom ovoci, čo by spôsobilo smrť. Takže ten problém nebol v tom, že jedla to ovocie, ale ten problém bol v tom, že zavrhla Božiu autoritu. Viete, zamietnúť Božiu autoritu znamená zamietnúť samotného Boha.
Why?
Prečo? Pretože podľa definície Boh je autorita. Prečo? Pretože On je náš autor. Pretože je našim autorom, tak je našou autoritou. Takže inými slovami, pretože On nás stvoril, tak potom má nad nami svoju autoritu. Proti tomuto nemôžete argumentovať nejako logicky. Boh je autorita, pretože Boh je stvoriteľ. A keď sa stvorenie rozhodlo zamietnúť Božiu autoritu, tak sa vlastne to stvorenie rozhodlo zamietnúť Boha samotného. A čo je ešte Boh pre stvorenie? On je zdrojom života. Takže keď sa stvorenie rozhodne, že zamietne zdroj života, tak čo si vybralo to stvorenie? Smrť. A prosím, pochopte niečo veľmi dôležité. Boh nám dal slobodnú vôľu, dal nám moc rozhodnúť sa. Ale v tom, aby mohol garantovať, že máme slobodnú vôľu, tak nás uistil, že On si bude vážiť naše slobodné rozhodnutie. Toto bolo nevyhnutné urobiť, aby mohol garantovať slobodnú vôľu. Keby nám Boh povedal, no, vy máte silu, moc, výberu, tak môžete si urobiť, čo chcete. Ale ja vám to nevyhnutne nemusím dať. Ja sa rozhodnem, či vám to dovolím, alebo nie. Bola by toto slobodná vôľa? Nie. Takže keď nám Pán Boh dal slobodnú vôľu, tak nám povedal, zachádzajte s ňou opatrne, pretože ja budem rešpektovať vaše rozhodnutie. A mimochodom, prečo nám Boh dal slobodnú vôľu? Prečo bolo pre neho také dôležité, aby sme mali slobodnú vôľu, moc sa rozhodnúť? Pretože, moji priatelia, Pán Boh chcel, aby sme mu my slobodne ponúkli lásku zo slobodnej vôle. To je jediný druh lásky, s ktorou je Pán Boh spokojný. A keď o tom rozmýšľate, tak to je jediný druh lásky, s ktorým sa my uspokojíme. Boli by ste uspokojení, keby vás miloval nejaký robot a nemohol by si vybrať ináč? Nie. Čo keby ste mohli získať počítačový program? alebo počítačový čip a mohli by ste ho vložiť do mozgu vašej ženy. Takže potom by každé ráno ako prvú vec automaticky desaťkrát by vám povedala, že vás miluje. Bolo by to pohľadením pre vaše srdce? Boli by ste radi? Prečo nie? Pretože by ste vedeli, že to musela urobiť, že nemala iný výber. Vy ste ju urobili, aby to urobila, vy ste to spôsobili, tak ste ju nastavili. Takže pochopme, priatelia, že my sa jedne uspokojíme s láskou, ktorá je ukazovaná a demonstrovaná slobodným výberom, nie nátlakom. Takže znovu, ale na to, aby sme mohli Pánu Bohu dať takúto lásku, tak nám musel dať slobodnú vôľu. A na to, aby nám dal tú slobodnú vôľu, tak sa musel uistiť, že naše rozhodnutia si on bude vážiť. Takže Boh tu má skutočne vážny problém, keď sa žena rozhodla zjesť zo zakázaného ovocia. To posledné, čo chce, aby zomrel, je, aby zomrela, veď ju miluje. Ale ona sa už rozhodla. Zjedla z toho ovocia, o ktorom jej Boh povedal. V deň, v ktorý z neho budeš jesť, tak istotne zomrieš. A ona sa rozhodla jesť. Takže čo sa rozhodla urobiť? Zomrieť. Takže čo teraz urobí Boh? Toto nie je žiaden malý problém, moji priatelia. Hlavne, keď sa na to pozerá celý vesmír. A hlavne, keď Satan obvinil pred celým vesmírom Boha, že on vyrába robotov, ktorí nemajú slobodnú vôľu. A ja vám sľubujem, že Satan sa snaží nájsť akékoľvek potvrdenie toho, aby mohol potvrdiť niečo, teda toto, čo povedal proti Bohu. Takže Boh má vážnu vec, ktorú musí riešiť. A prečo žena i hneď nezomrela? Pretože je jeden deň, ktorý má Boh na to, aby mohol vymyslieť alebo použiť svoje riešenie. Prečo? Pretože Boh povedal, že v deň, v ktorý by si z neho zjedla, istotne zomrieš. Takže má ešte trochu času na to, aby mohol použiť svoje riešenie. Study, I want you to understand the challenge that God Takže k tomuto sa hneď nedostaneme, ale chcem, aby sme sa pozreli na to, ako si Pán Boh vážil rozhodnutie ženy. Ale vráťme sa k nášmu citátu. Takže stala sa ešte odvážnejšia v tom, čo urobila, pretože i hneď po zjedení nenastali tie následky. Pokračujeme v čítaní. Keď videla, že strom bol dobrý na jedenie a bol krásny na pohľad a bol to strom, ktorý vzbudzoval túžbu, aby sa človek mohol stať múdrym. A tí, čo ste tu boli včera večer, tak viete, prečo tu teraz ukazujem 1, 2, 3, keď to čítam. Čo tu máme? Máme tu tie tri druhy zvádzania. Túžba tela, túžba očí a pýcha života. Sú len tri pokušenia. No, je mnoho rôznych takých pokušení, ktoré spadajú, ktoré sú teda trošku také iné, ale všetky vlastne sú zahrnuté v týchto troch názvoch. Potom, keď zjedla, čo sa stalo? Pokračujeme, čítame. Bolo to veľmi chutné. A keď sa najedla, tak sa zdalo, že dostala, nadobudla novú silu, ktorá ju posilňovala, dávala jej energiu. Toto je zaujímavé. A potom si predstavila, že sa dostáva do nejakého vyššieho štádia existencie. Všimli ste si tú silu toho návrhu, tú silu, ktorú tými slovami had vložil do jej mysle? On jej povedal, že sa stane ako Boh. No a sila tohto návrhu, tak ona si teraz predstavuje, že sa dostáva do nejakého vyššieho štádia existencie, že sa dostáva do vyšších sfér. Takže teraz čo urobila? Bez strachu trhala a jedla. To, čo mi povedal, je úžasné, no ja sa stávam ako Boh. A na koho si i hneď spomenula, s kým sa chcela hneď podeliť o svoju skúsenosť? A teraz, keď ona porušila príkaz, tak sa stala agentom satanovým a spolupracovala s ním v zrujnovaní svojho manžela. Neviete, že ste služobníkmi toho, koho poslúchate? Čítame ďalej. A v štádiu zvláštneho neprirodzeného vzrušenia so svojimi rukami plnými tohto zakázaného ovocia. Videla jeho prítomnosť a povedala mu všetko, čo sa práve stalo. Otázka. Bola žena oklamaná, zvedená hadom? Potom, keď žena povedala svojmu manželovi to, čo povedal had, bol on tiež zvedený? Nie. A teraz si otvorme 1. Timotejová, kapitola 2, verš 14.
And Adam was not deceived, but the woman being deceived fell into transgression.
Takže 1. Timotejová, 2. kapitola, verš 14. A nie Adam bol zvedený, ale žena zvedená dopustila sa priestupku. Bol Adam zvedený? Nebol zvedený. Inšpirácia nám hovorí, že Adam vedel, že žena bola oklamaná ohľadne toho, o čom ich varoval Boh. A on nebol zvedený. Tak potom prečo on jedol to ovocie?
From the love to the life.
His problem was an idolatrous love.
Jeho problémom bola láska, ktorou si idealizoval svoju ženu. Váham, aby som to nazval pravou láskou. Je to sebecká a idealizovateľná láska, ktorá dáva tú ženu dokonca na prvé miesto pred Boha. Viete, Boh povedal, nejedz. Ale žena povedala, och, drahý, jedz, budeme obaja ako Boh. A koho sa on rozhodol posluchnúť? Svoju ženu. Dal ju pred Boha. A toto je idealizovanie. Čokoľvek si dáme pred Boha, tak to je idealizovanie. Robíme si idoly. Prosím, nemyslíte si, že to je úžasné, že Adam sa rozhodol dať svoj život radšej, ako by mal opustiť, stratiť svoju ženu? Toto nebolo hodné Nobelovej ceny, bolo to sebecké. Pretože keď to urobil, tak potom priniesol pád celého ľudstva. Viete, ľudstvo ešte nepadlo, keď jedla len Eva, žena.
It might not have fallen even after she ate, If Adam had said, no, I can't do that.
A ľudstvo nemuselo padnúť, keby, aj keď Eva už, teda žena už jedla, Adam to ešte nemusel urobiť. A inšpirácia nám mimochodom hovorí, že Boh by vymenil jeho ženu. Ale hneď nás napadá otázka však. No a čo by sa stalo s tou ženou? Inšpirácia nám nevraví nič, čo by priamo bolo odpoveďou na túto otázku. Takže iba by sme hádali, keby sme sa snažili prísť na túto odpoveď. Ale ja verím, že Boh by poslal svojho syna, aby zomrel aj len za toho jedného. Ale tiež Pán Boh vedel, že aj keď to urobila zo svojho vlastného rozhodnutia, tak aj tak to urobila pod vplyvom klamstiev. A ja verím, že Pán Boh by nejako spravil to, aby spôsobil, že by mala ešte znovu možnosť výberu na základe pravdy. Ale takto sa to nestalo. Pretože Adam sa tiež rozhodol. A čo ho ovplyvnilo v tomto rozhodnutí? A prosím, pozorne počúvajte, priatelia. Chcem sa podeliť zo svedectiev 3, strana
72.
Eva jedla a predstavovala si, že cítila tie pocity nového a lepšieho života. Priniesla ovocie mužovi. A to, čo na ňu malo takú silnú moc, bol vplyv jej skúsenosti. Čo na ňu malo takýto vplyv? Na ňo malo takýto vplyv? Jej skúsenosť. Jej osobná skúsenosť a tým, že išla k nemu. Had povedal, že ona nezomrie. A ona necítila nič nepríjemné z toho ovocia. Nič, čo by mohlo byť predstavené, že by znamenalo smrť. Ale tak, ako práve povedal had, bola to potešiteľný pocit. A ona si predstavila, že to je také, ako sa cítia anjeli. A jej skúsenosť stála proti pozitívnemu príkazu Jehovu.
Adam
A Adam dovolil sebe samému, aby bol zvedený skúsenosťou svojej ženy. Moji priatelia, prosím, uvedomte si tú vážnosť toho, čo sa tu stalo. Prosím, uvedomte si, že tento istý nepriateľ, ktorý zviedol ženu, a mocou toho, čo jej vštepoval do hlavy, spôsobil, že si predstavovala, že sa nachádza v nejakom vyššom stave. A tento istý nepriateľ si teraz vylepšuje tieto svoje schopnosti už po 6000 rokov. A ak je to možné, tak on bude pracovať na tom a bude robiť znamenia a zázraky, ak je to možné, aby zviedol aj tých vyvolených. A ja vás uisťujem o tom, že bude mnoho rôznych skúseností, ktoré budú ľudia prežívať na základe toho, čo robí Satan ako anjel lži. A dávam do úvodzoviek, že budú uzdravovania, ktoré sú skutočne nadprirodzené. Ale Satan nemôže úprimne a úplne uzdraviť. Ale Satan môže nadprirodzene spôsobiť chorobu a potom ju odňať. A ja vám sľubujem, že toho bude robiť mnoho. A mnohí ľudia vám budú hovoriť o svojich skúsenostiach, aké je to úžasné ísť a dať sa vyliečiť vierou. Prosím, buďte pozorní, moji priatelia, buďte varovaní. Neviem, či sa to už deje v tejto krajine, ale v mojej krajine tam už sa deje mnoho takéhoto nadprirodzeného uzdravovania z viery. A keď počujete tieto svedectvá, ktoré vám rozprávajú títo ľudia, ktorí to prežili, tak to má naozaj silnú moc, vplyv na vás. Buďte opatrní, priatelia. Prosím, buďte opatrní. Toto nie je žiadny amatér, o ktorom tu hovoríme, má nadprirodzené schopnosti. Na čom musíme byť závislí, na čom si musíme zakladať, ak nechceme byť oklamaní a zvedení? Presne na tom, na čom mal Adam byť závislý. Nemal dovoliť, aby ho skúsenosť ženy ovplyvnila nejakým spôsobom. Prečo? Kvôli Božiemu slovu, preto. Boh povedal, v deň, ktorý budete z neho jesť, istotne zomriete. A on mal byť na tom závislý, aj napriek tomu všetkému, čo počul od ženy, mal byť na tom závislý, na slove Božom. A moji priatelia, to je ten jediný spôsob, ako vy a ja nebudeme zvedení. Je to závesiť sa na Božie slovo. Je napísané. To je naša jediná obrana proti otcovi lži. Poznáte pravdu a pravda vás oslobodí. A pravda vás udrží slobodných. Zaveste sa na tú pravdu, priatelia. Budeme to potrebovať tak, ako sme to nikdy nepotrebovali. Naučme sa z tých hrozných chýb našich prvých rodičov. Ďalší citát, ktorým sa môžeme ešte pozrieť hlbšie. Patriarchovia a proroci, strana 56. A toto je skutočne ten základný dôvod, prečo Adam urobil toto rozhodnutie. Počúvajte. Adam sa tešil z prítomnosti Božej a svätých anielov. A pozeral na slávu Božiu. A chápal tie veľké možnosti, ktoré boli otvorené pre ľudí, keby zostali verní Bohu. Ale napriek tomu všetky tieto požehnania sa stratili z jeho pohľadu a to zo strachu z toho, že stratí ten jeden dar, ktorý v jeho oči bol vzácnejší ako všetko ostatné. Láska, odovzdanie, lojalita stvoriteľovi. Všetko to prehliadol z lásky k žene. Ale toto je láska k idolu, keď si niekoho idealizujeme. A v skutočnosti to bola sebecká láska. Prečo? Pokračujeme v čítaní. Ona bola súčasťou neho. A on si nemohol predstaviť, zmieriť sa s tou myšlienkou, že budú oddelení. On si neuvedomil, že tá istá večná sila, ktorá ho stvorila z prachu zeme, žijúca a nádherná forma, ktorá mu dávala lásku a spoločenstvo, mohla nahradiť jej miesto. Takže čo urobil? On sa rozhodol, že sa bude podieľať na jej viere. Ak ona musí zomrieť na jej osude, tak on zomrie s ňou. po všetkom rozmýšľal. Nemohli by slová toho múdreho hada byť pravdivé? Eva bola pred ním taká krásna a ako sa zdalo nevinná, tak ako pred tým, ako zhrešila. A počúvajte túto ďalšiu vetu. Ona mu vyjadrovala väčšiu lásku teraz ako predtým. Nie je to zaujímavé? Žiadny znak smrti nebolo na nej vidieť. A on sa rozhodol niesť následky. Tak chytil to ovocie, schmatol ho a rýchlo jedol. A vtedy ľudstvo padlo. A každý jeden z nás dnes tu večer sa stal hriešnikom, keď on zjedol. Pretože neposlušnosťou jedného človeka sa mnohí stali hriešnými. Čo mal urobiť? Mal milovať viac Boha, ako miloval svoju ženu. Dovolte mi, aby som sa podelil o citát, ktorý sa týka nielen Adamového stavu, ale aj nášho. A bude sa nás to ešte viac týkať, moji priatelia, keď sa dostaneme ku koncu časov. A prosím, buďte varovaní, teraz sa s vami podelím o slová Krista samotného. Lukáš 14, verš 26. Lukáš 14, verš 26. Kto prichádza ku mne a nemá v nenávisti otca i matku, i ženu, i deti, i bratov, i sestry, áno, i vlastnú dušu, nemôže byť učeníkom. Toto sú veľmi silné slová. Počujete, čo tu Ježiš hovorí? Ak chceme byť jeho učeníkmi, čo sa musíme rozhodnúť urobiť teraz a samozrejme až do konca časov? Musíme hlavne milovať jeho. A všetkých ostatných iba druhorado. Kto prichádza ku mne a nemá v nenávisti otca i matku, a tu zdôrazňuje slovo nenávisť. Takže ty myslíte, že máme byť učeníkom a máme nenávidieť otca a matku? Musíme nenávidieť ženu a deti? Bratov a sestry? Prosím, pochopte niečo veľmi dôležité, priatelia. Čo tu znamená toto slovo nenávidieť? Počúvajte pozorne. Tu je inšpirovaný komentár presne na tento verš. A nachádza sa to v časopise, ktorý sa nazýva Review and Herald, zo 16. septembra 1862. To je ako nejaký pohľad, nejaké prehľady.
Hate referred to in Luke 14:26.
Nenávisť, o ktorej sa hovorí v Lukášovi 14:26,
means a lesser degree of love.
Znamená nižšia úroveň lásky. Nižší stupeň.
That's helpful, isn't it?
To je nápomocné však. Čo znamená toto slovo? Nie to, čo si typicky myslíme, že to znamená. Keď sa cítite nahnevaný a niekto vás odpudzuje, to neznamená toto. Znamená to nižší stupeň lásky. To znamená, toto nám pomáha pochopiť, keď Boh povedal, že miloval Jakuba, ale Ezava nenávidel. Tu je to isté použitie tohto slova. Mal nižší stupeň lásky pre Ezava. A mimochodom, prečo mal Boh pre neho nižší stupeň lásky? Pretože aj on ho menej miloval ako Jakub. Boh miluje nás všetkých, priatelia. Ale keď my rastieme v tejto láske, tak potom aj my môžeme dostávať viac lásky. Ako bol nazývaný Ján? Učeník, ktorého Ježiš miloval. Čo to znamená, že miloval Ježiš iba Jána a ostatných nie? Samozrejme, že nie. Ale prečo to bolo tak, že Ježiš nazýval Jána učeníkom, ktorého miloval? Pretože Ján viac ako tí ostatní reagoval na túto lásku a tak mohol jej viac zakúsiť. Ja chcem byť učeníkom, ktorého miluje Ježiš. Chcete to aj vy? Tak sa naučme lepšie reagovať na a plnšie na túto lásku. Ale vráťme sa k nášmu citátu. Takže nenávisť, o ktorej sa píše v Lukášovi 14:26, znamená nižší stupeň lásky. My máme mať prvoradú lásku k Bohu. A naši priatelia majú byť milovaní druhorade. Naša láska k mužovi, žene, bratovi, sestre, otcovi alebo matke musí byť nižšia v porovnaní s našou láskou k Bohu. A to je to, čo hovorí Ježiš. A moji drahí priatelia, ak my máme niekoho radšej, ak naša láska k niekomu nie je nižšia ako k Bohu, tak potom máme idol. modlu. A to bol Adamov problém. On mal modlu. Naša láska k týmto drahým členom rodiny a priateľom nesmie byť slepá a sebecká a spôsobiť, aby sme zabudli na Boha. Keď tieto vzťahy nás vedú k tomu, aby sme preferovali ich vôľu a namiesto pravdy, tak potom ich milujeme viac, ako milujeme Ježiša. A nie sme ho hodní. Moji drahí priatelia, prosím, vážne o tom pouvažujte. Ako by som to mohol povedať? Pretože za tie mnohé roky skúseností som bol svedkom toho, že tým, že nepriateľ nás narušuje v tom, keď chceme kráčať tou úzkou cestou, sú tí, ktorí sú nám najbližší a tí, ktorí sa rozhodnú, že nebudú kráčať s nami. Prosím, buďte varovaní, buďte varovaní. Takže písmo to podáva takto. Dvaja nemôžu spolu kráčať, pokým spolu nesúhlasia. To viete, je to pravda. A preto, moji priatelia, preto, moji priatelia, keď sa rozhodneme kráčať s nimi, s ktorým máme také citové viazanie a nenasledujeme tú úzkú cestu, tak istotne nimi budeme ovplyvnení a zvedení, a to sa stane. Mohol by som o tomto ešte viac povedať, ale verím, že je to dostačujúce. Slovo múdremu prospeje. Jedna z najťažších situácií, v ktorej sa mnohí nájdú, je vtedy, keď sú manželom alebo ženou toho, kto sa nerozhodol kráčať touto úzkou cestou. A nie je žiadny iný vzťah, ktorý by mal na vás väčšiu silu ako sila v manželstve.
Be not unequally yoked with unbelievers.
A presne z tohto dôvodu nám hovorí písmo, aby sme sa nedávali dohromady s neveriacimi. Je to takmer vždycky veľmi nebezpečné a skončí to zle, keď si niekto zoberie neveriaceho. Už som bol s mnohými takými, ktorí a kázal som im a oni si mysleli, že zmenia svojho partnera ku Kristovi, keď sa zoberú. Stáva sa to? Takmer nikdy. Ale ďalšia a ešte bežnejšia situácia je, keď dvaja sa zoberú ako neveriaci a jeden potom uverí a chce nasledovať Krista Ježiša. To je veľmi ťažké. Čo má robiť táto osoba? Paul o tomto hovorí veľmi jasne v 1. Korinťanom kapitola 7. A teraz nemáme čas, aby sme si to čítali. Ale tí, ktorí sa nachádzate v tejto situácii, tak ja vás povzbudzujem k tomu, aby ste si pozorne čítali túto časť Biblie. Toto je veľmi delikátne a veľmi ťažké, priatelia. A potrebujeme špeciálnu múdrosť od Boha, ako žiť, keď sa nachádzame v tejto situácii. My sme nadovšetko a prvorade zo všetkého, musíme sa uistiť, že každý deň kráčame s Ježišom Kristom. Musíme s ním byť zjednotení a ak zistíme, že s ním nie sme zjednotení, tak potom musíme sa uistiť a zjednotiť sa s ním a kráčať s ním. A keď táto jednota je silná a pracujeme na nej, tak potom nás ochrání od tej jednoty s neveriacim. A tá nádherná vec, čo sa týka tohto, je toto. Ak ten veriaci partner v tejto ťažkej, v tomto ťažkom manželstve je úprimne spojený s Kristom a každý deň kráča s ním, tak potom jeho láska bude ukázaná v ňom. A to bude mať úžasne silný vplyv a priťahujúci na toho neveriaceho partnera. A s modlitbou, a keď zotrváme v tomto vzťahu s Ježišom, tak sa môže stať to, že vyhráme toho partnera. Môže sa to stať. A nie je to to, čo hovorí Pavol? Áno, 1. Korinťanom 7, ale vy si to prečítajte. Adam s touto modlárskou láskou k svojej žene. Keď bol ovplyvnený jej skúsenosťou, a keď konal na základe toho, čo videl a počul, a keď sa rozhodol nespolupracovať na základe slova Božieho, tak sa rozhodol jesť to ovocie. Dúfajúc, že Boh ich miluje tak veľmi, že v skutočnosti nebudú musieť zomrieť. Je toto viera v Božiu lásku? Nie. Toto je náhrada alebo klamstvo, toto nie je láska, je to posudzovanie, predsudok. Predsudky požadujú lásku od Boha bez toho, aby ho poslúchali. Ale viera dôveruje v Božiu lásku a poslúcha ho. Je tu rozdiel? Je tu veľký rozdiel. Dávajte si pozor na takéto návnady, priatelia. V dnešných dňoch sa v kresťanských cirkvách mnoho učí, a oni chcú, aby ľudia veria, že Boh vás tak strašne miluje, že vás nikdy nepotrestá za hriechy. Prosím, vedzte, že Boh je spravodlivý Boh. A čo je spravodlivosť? Prosím, počúvajte. Spravodlivosť je Božie uistenie, že On bude rešpektovať náš výber. To, čo hovorí spravodlivosť, je základne, že to, čo človek seje, tak to aj zožne. Prosím, nedajte sa oklamať. Boh nie je... Takže otvorme si Galatianom 6 a tam si to vysvetlíme. Galatianom kapitola 6 a verše 7-8. Nemýlte sa, Boh sa nedá vysmievať. Čo človek rozsieva, to bude aj žať. Toto, moji priatelia, je spravodlivosť. Takže čo Boh urobí? Obe jeho milované stvorenia sa rozhodli ho neposlúchnuť. A rozhodli sa, že budú jesť to zakázané ovocie. To ovocie, o ktorom povedal, že keď ho budete jesť, tak zomriete. A oni sa rozhodli ho jesť. Takže ako on vyrieši túto krízu? O tom budeme študovať zajtra. A vrátite sa však? Tak sa postavme a pomodlíme. Oče na nebesiach, tak veľmi ti ďakujeme za príbeh záhrady. Je toho tak veľa, čo sa môžeme naučiť a mali by sme sa naučiť z chýb našich prvých rodičov. A ďakujeme ti za to, že si pre nás zaznamenal, čo sa skutočne stalo. Aby sme mohli byť varovaní a aby sme mohli byť usmernení. Oče, prosím, pomôž nám uvedomiť si, že tento otec lží už si trénuje svoje klamlivé schopnosti 6000 rokov. A my ani zďaleka nie sme takí múdri a schopní, ako boli naši prví rodičia. My sa už počas 6000 rokov stávame horšími. Takže my budeme potrebovať extra pomoc, aby sme neboli zvedení, Oče. A ďakujeme ti, že si nám ju už dával a že budeš nám ju stále dávať. A ďakujeme ti, že nám ju budeš dávať tým, že nám dávaš pravdu. Tvoje slova sú pravda. Tvoj zákon je pravda. Tvoj syn je pravda. A keď my dovolíme, aby tvoj syn naplnil naše mysle tvojim slovom, a keď si napíšeme jeho zákon na naše srdcia, tak potom budeme nadprirodzene chránení od zvodcu. Pomôž nám, Oče, aby sme si ukryli slova pravdy v našich srdciach. Aby sme mohli urobiť to, čo urobil ten prvý Adam. Aby sme mohli urobiť to, čo urobil ten druhý Adam a nie to, čo prvý. A keď my sme pokúšaní, tak môžeme s Kristom povedať, je napísané. A byť schopný odolať pokušeniu a nebyť priťahovaný pokušeniam. Prosím, Oče, urob nás tými ľuďmi, ktorí dokážu odolať týmto pokušeniam, ktoré ležia pred nami. A toto je moja modlitba v mene Ježiša. Ďakujem, drahí priatelia. Prajem vám dobrú noc. Zajtra máme veľký deň. A teším sa, že budeme spolu študovať.